Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 9. januar, a ovo su najvažnije vijesti. Ranka Čarapić biće smijenjena do aprila, piše Dan. Sarkozy i Merkelova u Berlinu konkretizuju plan pooštravanja budžetske discipline u eurozoni. Arapska liga pozvala Siriju da odmah prekine nasilje. Iranski predsjednik Ahmadinejad počeo turneju po Latinskoj Americi. Jak zemljotres pogodio Pacifička ostrva. Centralna tema emisije je aktuelna afera Telekom. Tim povodom advokat Veselin Radulović kaže:
slijed događaja bi trebalo da bude, ako bi tužilaštvo radilo svoje posao, sumnjam da će, da traži dokaze putem međunarodne pravne pomoći, da traži od nadležnih službi te dokaze i da dalje prema tome preduzima poteze. Mislim da bi ta istraga trebala da bude prilično jednostavna, a sa druge strane mislim da bi morali se baviti kompletnom privatizacijom i u tom smislu preduzeti radnje kako bi se ispitala zakonitost čitavog postupka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, prema pisanju lista Dan, bit će razriješena dužnosti u prvom kvartalu ove godine, iako je mandat ističe tek u martu naredne. Glavni razlozi za njenu smjenu su nedovoljni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i nizak procenat procesuiranih zbog krivičnog dijela korupcije. List prenosi da je najozbiljniji kandidat da naslijedi Čarapićku njena zamjenica i bivša tužiteljka za organizovani kriminal Stojanka Radović. Država treba da spriječi učešće bivšeg vlasnika željezare kompanije Montenegro Specialty Steels na oglasu za prodaju fabrike, jer je jasno u kakvo su stanje doveli nekada moćni kolektiv, saopštio je predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić. Radnici su, kako kaže, prihvatili uvođenje stečaja rizikujući mnogo, jer je to bio jedini način da tadašnjim vlasnicima vide leđa. Vijesti iz regiona. U Banja Luci se obilježava 20. godišnjica stvaranja Republike Srpske. Proslavi prisustvuje predsjednik Srbije Boris Tadić. U Banja Luku je otputovo i lider Socijalističke narodne partije Crne Gore Srđan Milić na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. A prema mišljenju predsjednika Skupštine Bosne i Hercegovine za vrijeme rata Mira Lazovića, osnivanjem Republike Srpske dogodio se svojevrsni udar na Ustav BiH, jer je tadašnja vrhuška Srpske demokratske stranke sa Radovanom Karadžićem i Momčilom Krajišnikom na čelu nagovijestila otvaranje ratnih opcija za stvaranje posebne teritorije unutar Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaju se u Berlinu kako bi razmotrili mjere za pooštravanje budžetske discipline u Evropskoj uniji. Lideri dvije najveće ekonomije eurozone žele da konkretizuju plan zacrtan na decembarskom samitu Evropske unije, kada su sve zemlje bloka, osim Velike Britanije, pristale na izmjene Lisabonskog sporazuma. Arapska liga rano jutro zatražila je od vlade Sirije da odmah prekine nasilje u zemlji i da dopusti veće prisustvo stranih posmatrača. U međuvremenu borci za ljudska prava izvijestili su kako su vladine trupe u jučerašnjem posljednjem talasu nasilja ubile još najmanje 10 civila, među kojima 2 tinejdžera. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad doputovao je u Venecuelu, gdje počinje petodnevnu turneju sa ciljem da ojača veze sa zemljama Latinske Amerike. Kontroverzni iranski predsjednik sastaće se sa predsjednikom Venecuele Hugom Chavezom. Njegova turneja po Južnoj Americi poklapa se sa sve oštrijim kritikama Teherana zbog sumnji da proizvodi nuklearno oružje, što Iran negira. Zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale potresao je slabo nastanjeno ostrvo Santa Cruz u Južnom Pacifiku, ali još nema izvještaja o eventualnim žrtvama. Iz Pacifičkog centra saopšteno je da nema prijetnje od tsunamija. Još jedna informacija, svjetski mediji javljaju o drami koja se događala u avionu British Airways-a na relaciji London-Glasgow, koji je bio prisiljen na hitno slijetanje, nakon što su se oba pilota gotovo onesvijestila zbog nedostatka kiseonika u pilotskoj kabini. Dobili su maske sa kiseonikom i zatražili su hitan povratak na aerodrom Heathrow, na koji se Airbus A321 bezbjedno prizemljio. Istraga o čitavom slučaju je u toku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Afera privatizacije crnogorskog telekoma i dalje puni stranice domaće štampe. Šta bi trebalo da bude u fokusu tužilačke istrage i kakve su moguće posljedice ukoliko se utvrdi da su tačni navodi iz američke tužbe da su direktori Mađar telekoma podmitili crnogorske zvaničnike, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Niko iz vlade Crne Gore pa ni sam premijer Igor Lukšić nisu se oglasili povodom afere Telekom, niti saopštili šta će vlada učiniti kako bi se rasvijetlio potencijalni slučaj korupcije koji je prethodio prodaji crnogorskog Telekoma Mađar Telekomu. U međuvremenu se oglasio aktuelni predsjednik borda direktora Prve banke Oleg Obradović, koji je u vrijeme privatizacije bio predsjednik borda direktora Telekoma. Obradović je saopštio da nije učestvovao u procesu donošenja odluke o prodaji kompanije, te da nikada nije primio niti nudio mito. Umješanost u koruptivne radnje negirao je i nekadašnji član uprave Telekoma Miodrag Ivanović, koji je rekao da kao član menadžmenta Telekoma, odnosno njegove kćerke firme Monet, nije odlučivao ni učestvovao u prodaji kompanije, pa stoga nije dobio nikakvu proviziju. I advokatica Ana Kolarević je također saopštila da nije bila povezana sa privatizacijom Telekoma. Crnogorsko državno tužiloštvo provjerava navode da je Mađar Telekom potkupio više crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije nekadašnje crnogorske nacionalne telekomunikacione kompanije. Podgorički advokat Veselin Radulović kaže da bi tužiloštvo trebalo da istraži eventualno postojanje korupcije, a da iz toga uslijedi provjera zakonitosti privatizacionog procesa.
Slijed događaja bi trebalo da bude, ako bi tužiloštvo radilo svoje posao, sumnjam da će, da traži dokaze tim putem međunarodne pravne pomoći, da traži od nadležnih službi te dokaze i da dalje prema tome preduzima poteze. Mislim da bi ta istraga trebala da bude prilično jednostavna, a sa druge strane mislim da bi morali se baviti kompletnom privatizacijom i u tom smislu preduzeti radnje kako bi se ispitala zakonitost čitavog postupka.
U tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti stoji da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7.350.000 dolara. Sporni ugovori su svojevremeno zavedeni u knjige Mađar Telekoma kao i matične firme Deutsche Telekom, što je bio okidač da Američko ministarstvo pravde pokrene istragu 2006. godine jer se obje kompanije kotiraju na njujorškoj berzi. Dok crnogorsko tužiloštvo ispred krivičnog krene u eventualni krivični postupak protiv onih koji su primili mito, Njemci su već platili pozamašan ceh za nezakonite radnje njihovih čelnika u Mađar Telekomu. Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu oko 95 miliona američkih dolara u okviru nagodbe u sudskoj tužbi u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Advokat Radulović ocjenjuje da bi jedna od posljedica u slučaju da se dokažu ove tvrdnje mogla biti poništenje privatizacije.
Ako se to dokaže, dakle, logično je da ni Mađar Telekom ili bilo ko, ne samo ovi ljudi koji su pribavili korist konkretno stečenu tim tom korupcijom da bi odradili i završili neke poslove, nego i sami taj partner, uslovno rečeno njihov Mađar Telekom u ovom slučaju, ne može zadržati nikakvu korist koju je stekao iz tog nezakonitog posla, ne nezakonitog posla, nego iz krivičnog djela. Dakle, tužilaštvo bi trebalo da pokrene krivični postupak i protiv funkcionera visokih koji su primili mito, ali naravno i protiv onih lica koja su im dala mito i koja su omogućila sve ove posljedice o kojima govorite. Dakle, tu je pitanje milijonska šteta pričinjena državi, pričinjena svim građanima. Dakle, tu imovinsku korist koju su stekli, odnosno štetu koju su napravili, morali bi da vrate ako bi se primjenjivao zakon.
Da li bi to značilo i eventualnu reviziju privatizacije?
Ja mislim da bi to bila jedna od posljedica. Dakle, i taj taj pravni posao koji je zaključen zahvaljujući izvršenju krivičnog djela morao bi se poništiti. On svakako bi se morao smatrati ništavnim i to bi trebalo utvrditi i također odgovarajućem sudskom postupku. I dalje posljedice znači bile bi, ali prvenstveno mislim da bi bilo neophodno preduzeti mjere da se ta imovinska korist stečena krivičnim djelom vrati. Dakle, to je suština priče. Nakon toga naravno posljedica bi bila i da se dovede u pitanje čitav proces privatizacije Telekoma i kompletan taj pravni posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo istom temom. Domaća korupcionaška afera, otkrivena preko Atlantika, tek će, čini se, pokazati svoje prave dimenzije. Procjene već sada govore da je šteta koja je pričinjena privatizacijom crnogorskog Telekoma višestruka, odnosno da se može mjeriti stotinama miliona. O ekonomskim dimenzijama afere čućemo od Esada Krsića.
Nalazi Američke komisije za hartije od vrijednosti kao i pristanak Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara za poravnanje kako američki odnosno njujorški okružni sud ne bi nastavio proces protiv tih kompanija zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog Telekoma, nedvosmisleno ukazuju da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Šteta se po svemu sudeći mjeri stotinama miliona eura, a učinjena je na više načina. Prvo što upada u oči je zašto je uopšte bilo potrebno prodavati kompaniju koja se svrstava u takozvane porodične dragulje i koja je svake godine mogla da u državnu kasu ubaci bar stotinjak miliona eura. Iz vlade je to šturo objašnjeno tezom da država ne treba da se bavi biznisom, što je potkrepljeno argumentacijom da će se taj novac iskoristiti za gradnju autoputa. Danas nema ni novca ni autoputa. Sama odluka da se proda crnogorski Telekom je apsurdna, rekao je za naš radio nekadašnji direktor Telekomovog telekomunikacionog centra u Podgorici Predrag Boljević, koji je dodao da je od te odluke apsurdnija samo suma od 114 miliona eura za koju je crnogorski Telekom prodat.
Mađar Telekom prodat 91. druge godine 1750 maraka po priključku. U trenutku kad je to bio skoro 100% analizni zaostali sistem sa veoma lošom kadrovskom strukturom, s druge strane crnogorski Telekom prodat po cijeni oko 950 maraka. Oko 114 miliona je prodat sistem koji je prije 10 godina prije toga investirano 250 miliona eura i uz to je kupac čašćen sa jednim mobilnim operatorom koji u tom trenutku vredio nekih 80 miliona, čašćen sa 17% akcija Crnogorske komercijalne banke, kasnije se pokazalo da je to bilo blizu 20 miliona vrijednosti i 72 miliona interneta CG.
Sve su glasni zahtjevi za poništavanje ove privatizacije, a Predrag Boljević podsjeća na primjer iz okruženja kada je Srbija Telekom na sumnjiv način prodat Italijanima u eri Slobodana Miloševića, a u vrijeme vlade Zorana Đinđića vraćen u državno vlasništvo. Crnogorski Telekom je 2005. godine prodat Matavu, danas Mađar Telekomu, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma, uprkos kritikama i protivljenju značajnog dijela stručne i političke javnosti. Naročito kritikovan element ovog privatizacionog aranžmana je činjenica da je Deutsche Telekomu pripala i kompletna infrastruktura u koju spada i takozvana telekomunikaciona kanalizacija koja kupcu obezbjeđuje apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Boljević.
Mi smo jedina zemlja u svijetu koja faktički ima jednog internet provajdera. Pogledajte u našem okruženju, pogledajte u Europi, malo ne svaki grad ima provajder. Čim vi imate jednog takvog giganta kakav je T-Mobile, on koji kontroliše onu pristupnu infrastrukturu do krajnjeg korisnika i tu ne možete ništa uraditi. Nije to samo problem interneta, već uopšte prenosa podataka, problem kablovske televizije. Znam da i kablo operatori u Crnoj Gori imaju veliki problem jer im se papeno naplaćuje nešto što je naravno dobijeno džabe. Crna Gora je uradila nešto nezamislivo, prodala je tržište, nije prodala subjekte, prodala je tržište, to je prosto nezamislivo. Prodala je suverenitet nad određenim dijelom ekonomskog prostora.
Treći sporan aspekt privatizacije CG Telekoma je odluka crnogorske vlade da iz državne kase novcem građana Crne Gore sa po 30 centi po akciji finansira Mađar Telekomovu kupovinu akcija CG Telekoma od manjinskih akcionara kako bi mu se omogućilo da se dokopa željenog udjela od 70%. Ovakav potez vlade protivan zdravom razumu jer je besmisleno da građani finansiraju kupovinu nečega što prodaju, sporan je i zato što se vlada umješala u tržište kapitala favorizujući samo jednog investitora. Predsjednik skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović.
Najveći problem je čak i sa zakonske strane i zakonskog osnova bilo dotacija od po 30 centi manjinskim akcionarima od strane vlade. Dakle, vlada je potpuno bez ikakvog zakonskog utemeljenja dotirala budžet i sredstava po 30 centi za svaku akciju, a najveći beneficiari su bili definitivno vlasnici fondova koji su se tek tada odobrovoljili da prodaju svoj paket novom kupcu kako bi kupac imao dotrećinsko vlasništvo mogao da radi sve. Nije bilo nikakvog osnova ni tada, nema ga ni sada, da se na tržištu kapitala sa takvom intervencijom vlade stvara određena disforzija, da se mimo zakona, protiv zakona, parama svih građana Crne Gore dotira jedan dio učesnika tržištu kapitala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na kraju, koliko afera Telekom privlači pažnju u Mađarskoj? To smo pitali Gabora Bodiša, novinara iz Budimpešte, nekadašnjeg urednika Radija Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Petar Komrenić.
Gospodine Bodiš, kakvi su odjeci afere Telekom u Mađarskoj? Koliko se o njoj piše, koliko se izvještava?
Najznačajnije mađarske novine citirale su ovih dana podgoričke vijesti o tome da je mađarski Telekom prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacijskog preduzeća 2005. godine korumpirao nekoliko crnogorskih zvaničnika. Te novine odmah dodaju da se ne radi o čvrstim dokazima, da dodam još da malo veću pažnju ovdje već mjesecima izaziva skandal MOL-a, INE i bivšeg hrvatskog premijera Sanadera. Hrvatsku tužila što naime tereti prvog čovjeka mađarske naftne industrije Zsolta Hernádija da je dao mito od 10 milijuna eura Sanaderu da bi MOL dobio kontrolni paket INE.
U fokusu priče su tri direktora Mađar Telekoma koji su, kako se tvrdi u američkom dokumentu, omogućili milijonske koruptivne isplate. Šta se dešava sa tim ljudima i da li je eventualno protiv njih u Budimpešti najavljena istraga?
Koliko ja znam, nema najave te istrage, međutim, možda jedna vest objašnjava tu situaciju. Naime, mađarski Telekom je krajem prošle godine sklopio konačan dogovor sa odgovarajućim američkim institucijama, između ostalih i sa američkim ministarstvom pravde, da se završi ispitivanje aktivnosti ovog mađarskog giganta koji za uzvrat mora da plati kaznu. To možda je jedno objašnjenje te situacije.
Kaže novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš o tome koliko afera Telekom privlači pažnju u Mađarskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 48 minuta i dalje se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Sindikalna organizacija Vojske Crne Gore sa suspendovanim predsjednikom Nenadom Čobeljićem na čelu predala je zahtjev crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću da obezbijedi poštovanje Ustava i zakona u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore i da sindikalce zaštiti od diskriminacije i pokrene pitanje odgovornosti ministra odbrane Bora Vučinića i admirala Dragana Samardžića, izvještava Predrag Tomović.
Kako je saopštio novinarima na platou ispred zgrade predsjedništva, Čobeljić i njegove kolege sindikalci traže od Filipa Vujanovića, koji je vrhovni komandant oružanih snaga Crne Gore, da pozove na odgovornost ministra odbrane Bora Vučinića i načelnika generalštaba admirala Dragana Samardžića za, kako navodi predsjednik sindikata vojske, brojna kršenja ljudskih prava i sloboda zaposlenih u vojsci.
Tražimo da preduzme mjere i pokrene pitanje odgovornosti prije svega onih koji su trebali sami da spriječe takvo ponašanje, prije svega mislim na ministra odbrane i načelnika generalštaba, i da se pozabavi svakako ozdravljenjem odnosa u vojsci koji su za ovih 14 mjeseci zaista narušeni, jer vlada jedna konfuzija, jedno stanje koje nije potrebno našoj vojsci i sigurno ima snage, mogućnosti i potrebe da se to stanje dovede u onako kako to građani Crne Gore zaslužuju.
Predsjedniku sindikata vojske Nenadu Čobeljiću prije nekoliko dana je uručeno rješenje kojim je udaljen sa dužnosti na osnovu zakona o vojsci Crne Gore i saglasnosti Dragana Samardžića. Rješenje o udaljenju sa dužnosti donio je ministar Boro Vučinić. Navodno je Čobeljić skrajnut zbog, kako su naveli u ministarstvu odbrane, propusta u radu. No, mjesecima traje sukob Čobeljića sa ministrom Vučinićem i načelnikom generalštaba Samrđićem zbog Čobeljićevog angažmana u sindikatu i kritika i optužbi da protiv dijela vojnika i oficira, naročito onih u sindikatu, više od godinu provode diskriminaciju i da im se krše osnovna radna, ali i ljudska prava. Na pitanje šta mu konkretno u Ministarstvu odbrane stavljaju na teret kada tvrde da je imao propuste u radu, Čobeljić je odgovorio.
Jedan od propusta koji mi se stavlja na teret je da sam napustio službu dežurstva, što apsolutno nije tačno, jer ja sam 24 časa završio svoju službu dežurstva, znači opostavio sam kompletno sve besprekorno.
Generalštab Vojske Crne Gore je prošle godine pokrenuo disciplinski postupak protiv Čobeljića zbog navodno kršenja zakona o vojsci, po kome pripadnici službe ne mogu da daju izjave medijima bez dozvole nadređenih. Disciplinski postupak protiv predsjednika sindikata vojske pokrenut je nakon što je prethodno u više javnih istupa ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi. Čobeljić je ukazivao i na druge probleme pripadnika Vojske Crne Gore, od kojih su mnogi dobili sudske procese zbog neisplaćenih dugovanja. Na stranu Čobeljića u cijelom slučaju stali su Unija slobodnih sindikata, kao i nevladina organizacija Građanska inicijativa. Srđe Keković iz Unije slobodnih sindikata ranije je saopštio da su pritisci na Čobeljića i njegovo sklanjanje iz službe očigledna šikana.
Mimo svega onoga što se tiče isključivo vojnih stvari, bavio se tim ekonomsko-socijalnim položajem zaposlenih u vojsci zajedno sa svojom organizacijom, prevashodno tražio da se neka primanja, naknada koja pripadaju ljudima isplate, tim povodom je podignut jedan broj tužbi, isto rješavanje stambenih pitanja gdje je tvrdio da postoji niz brojnih problema i na kraju imamo situaciju da se pokušava ta sindikalna organizacija razviti po mišljenju nas u Uniji slobodnih sindikata, to je upravo da bi se prikrile te neke nezakonite aktivnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo u Budvu sa pitanjem kako izaći iz najteže finansijske situacije u koju je zapala opština. Dok opozicija smatra da treba početi racionalizaciju administrativnih troškova i otpuštanje prekobrojnih zaposlenih, u lokalnoj vlasti se nadaju da će najveći dio gradskog budžeta napuniti prodajom opštinskih nekretnina. Iz Budve detaljnije Jasna Mukićević.
U ovu godinu Budva je ušla sa dugom oko 50 miliona eura, dok je godišnji budžet 37. Uz usporeno tržište nekretnina na koje se bazirala finansijska filozofija lokalnih čelnika, poznavaoci ekonomskih prilika predviđaju tešku godinu za grad. Pitali smo zato lokalne političke činioce kako iz krize. Miomir Pejović, SMP.
Na prvom mjestu to je racionalizacija potrošnje budžeta. Treba smanjiti sve nepotrebne troškove, počev od službenih automobila, korištenja istih u privatne svrhe, nezakonitog zapošljavanja, odnosno političkog zapošljavanja.
Iz SMP-a podsjećaju da je broj budžetskih korisnika udvostručen od kada je DPS-SDP koalicija na vlasti.
Kada je aktuelna vlast 2005. godine preuzela vlast u opštini Budva, oni su za tadašnji broj radnika naveli da je sliči opštini Novi Beograd. U međuvremenu broj radnika se povećao duplo. Najbolji primjer vam je u javnom preduzeću Vodovod, koji je po sistematizaciji ima 185 radnih mjesta, a trenutno je zaposleno 265.
Smanjenje plate i budžetskih izdataka dovelo je u pitanje opstanak nekih opštinskih preduzeća, pa se neće povećavati procenat uštede od 20%, kaže čelnik opštinskih financija Mihajlo Đurović.
Pravljenje plana štednje baš im se doveli pojedine sisteme do nivoa održivosti, dakle do donje granice, i mislim da dodatnim smanjenjem ovih izdataka ugrozile bi se vitalne funkcije grada.
Za razliku od skeptika, čije mišljenje dijeli i Ministarstvo financija da je ovogodišnji budžet opštine nerealan, Đurović smatra da će grad moći zaraditi od prodaje nekretnina.
Državni budžet mnogo više određuju kretanje u privredi, trendovi, a kod nas, znate, neke povremene stvari koje se tiču naplate određenih prihoda. Dalje, opština ima u strukturi svojih prihoda gotovo 90 i nešto procenata sopstvenih prihoda, tako da ima mnogo bolju preglednost u odnosu na Ministarstvo financija.
Optimizam Đurovića ne dijeli Stevan Đaković iz PZP-a.
Za koje vrijeme je moguće, recimo, vidjeti svjetlo na kraju tunela, po vašoj proceni?
Sa njima na vlasti nije uopšte moguće iz tunela izaći, ali u nekoj poštenoj fair vlasti moguće možda za koju godinu, ali pazite, to je sve sad neozbiljno, pošto mi realno ne znamo, kao i niko od vas ne zna, a što je najtragičnije, vjerovatno ni oni ne znaju što su sve naslijedili i što su njihovi prethodnici morali da udovoljavaju Podgorici i podgoričkim biznismenima. Ja sam lično uvjeren da ni predsjednik opštine ne zna kakva su tu sve dugovanja i potraživanja, ali u svakom slučaju treba preispitati prije svega te velike investitore, planiranje, planove, šta se sve tu obećavalo, ucrtavalo, sve njihove kombinacije. Vidite, veliki skandal je u vezi ovog brda Spas. Budva formira nekakve Adriatic holdinge, Budva holdinge, poslije ih dobrovoljno ukida i tako dalje, tako dalje. Mislim, jedan veliki cirkus. To je posao za jednu ozbiljnu instituciju europsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest je sati i 57 minuta, na samom kraju svjetska scena. Amerikanac iranskog porijekla Amir Mirza Hekmati osuđen je danas na smrt zbog, kako je obrazložio sud u Teheranu, špijunaže u korist Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo Biljanu Jovićević.
Izrečena je smrtna presuda Amiru Mirzi Hekmetiju zbog saradnje sa neprijateljskom američkom vladom i špijunažem za Centralnu obavještajnu agenciju CIA, rekao je portparol iranskog pravosuđa Golam Hossein Mohseini Ejdžej, čime je potvrdio ranije medijske izvještaje o izricanju smrtne presude. Iransko tužilaštvo je još na ročištu održanom 28. decembra zatražilo smrtnu kaznu za Hekmatija, koji je, kako su obrazložili, priznao da je obučen u Sjedinjenim Američkim Državama i da je po povratku u Ameriku planirao da sugeriše da je Iran učestvovao u terorističkim aktivnostima u drugim zemljama. Navedeno je da je Hekmati u tri navrata ušao u iransku obavještajnu službu. On je na snimku emitovanom na iranskoj državnoj televiziji 18. decembra priznao da je obučen od strane obavještajne službe američke vojske u blizini granice Afganistana i Iraka i poslat u Teheran da postane dupli agent za CIA. Američki zvaničnici pa kažu da je očigledno da je Hekmati bio pod prinudom kada je dao snimljeni iskaz, a to misli i njegova porodica. Još u decembru njegova porodica se žalila zbog straha da neće imati fair suđenje. Naveli su da im je bilo onemogućeno da mu obezbijede advokata, osim onog kojeg je imenovala iranska država, i da se on susreo sa njim samo na dan početka suđenja. Porodica je pokušala da angažuje desetak drugih advokata bezuspješno. Hekmati je rođen u Arizoni, njegova porodica je iranskog porijekla. Njegov otac Ali, profesor komunikacija na Univerzitetu u Michiganu, tvrdi da Hekmati nije špijun CIA, da su optužbe fabrikovane i da je bio u posjeti rodbini u Iranu kada je uhapšen. Njegov otac je također rekao da se Hekmati 2001. godine pridružio američkim marincima, gdje je radio kao prevodilac arapskog jezika. Sjedinjene Države su zahtijevale puštanje Amira Mirze Hekmatija, a također je navedeno da Iran nije omogućio diplomatama švajcarske ambasade, koja zastupa interese Sjedinjenih Država u Teheranu, da vide Hekmatija prije ili tokom suđenja. Današnja smrtna presuda dolazi u vrijeme sve većih tenzija između Irana i Zapada, koji je pooštrio ekonomske sankcije Teheranu zbog njihovog spornog nuklearnog programa. A ranije danas iranski ministar za obavještajnu djelatnost saopštio je da je izvjestan broj ljudi uhapšen pod optužbama za špijunažu u korist Sjedinjenih Američkih Država i pokušaja ometanja iranskih parlamentarnih izbora, koji treba da se održe 3. marta.
I podsjetimo se naslova emisije. Crnogorska vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić bit će smijenjena do aprila, piše list Dan. Nikola Sarkozy i Angela Merkel u Berlinu konkretizuju plan pooštravanja budžetske discipline u eurozoni. Arapska liga pozvala Siriju da odmah prekine nasilje. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad posjetom Venecueli počeo turneju po Latinskoj Americi. Jak zemljotres pogodio Pacifičko ostrvo Santa Cruz. U današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.